Bilborain zuzen ere, bertan dago Patxi Gaztelu mendia, hasia da Bilbon manifestazioa eta bertze hiritan bezala jendetsua dudari gabe, eta behar bada ba, historikoa ere Bilbon. Patxi, eguerdion berriro ere.
Eguerdion, hasia bakarrik ez, ia bukatzear da manifestazioa, burua oraintxe bertan Gran Biaren bukaeran, Sagrado Corazonera heltzen, eta manifestazioaren buruan, sindikatu deitzaileak, tartean Ainhoa Etxaide, Labeko idazkari nagusia, ondoan Txiki Muñoz elakoa, eta eurekin batera doaz, Esteilaz, SK, N, eta beste ordezkari sozial batzuk ere. Gaurkoa benetan Bilbon izugarria izaten ari da, goizean goiz hasi dira mobilizazioak, hasi dira piketeak, baina Moyua eta Gran Bia arteko manifestazio hau erraldoia da, erraldoia izango da, izan ere hemen ere atzetik jende multzo haundia dator, eta prebizioak diote, ba, geldialdi orokorra egingo dela hemen, ekitaldia bertan izango da, bertan mintzatuko dira sindiketuetako ordezkariak, orain arte ez dute adierazpenik egin, berein ekitaldia izango da adierazpen nagusia.
Ez dakit aurrik usten zuen zehortan izango diren adierazpen horiek eta zehazki nor hartuko duen hitza?
Bueno, aurreratu digute bai Elak eta bai Labek parte hartuko dutela ekitaldi horretan, izan ere bertan dira Txiki Muñoz eta Ainhoa Etxaide, eta horretarako ba, lehen bizi manifestazioaren buruak heldu beharko du bukaerara, baina une honetan berrogeita mar bat metro falta dira, eta gero emango zaio hasiera ekitaldiari.
Egoteri bat dugun, zurekin zuzenean adierazpen guzti horiek aditzeko, Patxi?
Bide laboral eta sozialen aurka, inoiz ikusi gabeko erasoa pairatzen ari gara. Gobernuek, patronalarekin eta botere ekonomikoekin bat egiten dute. Eta euren erabaki politikoak eragindako krisiaz baliatzen ari dira herritarren eskubideak murrizteko. La última reforma no es un paso más, sino uno muy agresivo, como señaló un miembro de dicho gobierno. Es una reforma que desequilibra las relaciones laborales, dando más poder al empresario y debilitando los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Así, los colectivos que vivimos más precariedad, como es el caso de las mujeres, seguimos siendo ciudadanas de segunda. Pobreziaren feminizazioa errealitate bat da. Gure lan eta eskubide sozialen gaineko erasoak egoera muturrera eraman eta errealitatea prekariezatu eta okertzen dute. Ez zaigu kontutan hartzen irtenbide errealak planteatzerako garaian. Baina aldiz, ofentsiba kapitalista patriarkaletik etortzen diren ondorioak zuzen-zuzenean paratzen ditugu. Horregatik gaur, emakume guztiak, soldatapekoak izan edo ez, greba deialdiarekin bat egiten dugu eta kalean gaude. Badakigulako, etxeko eta zaintza lanak errekonozimendurik gabekoak lana ere badirela. Emakumeok egiten dugun lan ikustezin horri esker mantentzen dela egungo sistema ekonomiko eta soziala. Naiz eta estatistikaetan eta medio ofizialetan ez atera, ongizatea eta aberastasuna sortzen dutela. Euskal Herriko emakumeon mundu martxak adierazi duen bezala, sistemaren erdigunean bizitza eta pertsonak egon behar dute, eta ez merkatuak. Horregatik, bada garaia etxean, eremu pribatuan ere greba egiteko, eta gaurkoan pauso bat eman dugula uste dugu. Gaurkoan, arrazoi asko ditugu kalean egoteko. Behin eta berriz salatu ditugu erakundeek ezartzen ari diren politikak. Baita, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako administrazioek ezarri dituzten gizarte gastuko murrizketak. Zerbitzu publikoak erasotzen dituzte, aurrekontuak moztu eta gizarte prestazioak gutxitu, milaka pertsona babesik gabe utziz. Gainera, prestazio hauek jasotzen dituztenak kriminalizatu egiten dituzte eta langabeei egozten zaie euren egoeraren errua. Garatzen ari den politikak bidegabeak eta antidemokratikoak dira. Ez gaituzte krisitik aterako, baizik eta larriagotu egingo dute. Langabezia, pobrezia eta gizarte bazterketa eratzen ari dira. Eta emakumei dagokigunez, etxera bueltatzearen arriskua gero eta handiagoa da gure etengabeko prekarizazioa indartuz. Beraz, azken egunetan, behin eta berrez errepikatu dugun bezala, zera eskatu nahi dugu. Razoiren erreforma laborala eta negoziazio kolektiboarena erretiratu eta aurreko erreformak ere indargabetzea. Aberastasuna modu justuan banatzea. Enplegua sortzeko politikak bultzatzea. Gizarte prestazioei ezarritako murrizketak indargabetzea. Lan harreman eta gizarte babetzeko euskal esparrua garatzea. Establecer una red de servicios sociales públicos y universales. Aplicar una política fiscal justa y progresiva que luche contra el fraude fiscal. Garantizar el derecho de participación real de los agentes sociales y sindicales. Diseñar políticas reales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, reconociendo el trabajo doméstico y los cuidados, dándoles la función social que le corresponde. Egoera latza da, ez esan diogu erreformari, eta eskubide laboraltzen sozialeko betzea eskatzen dugu. Kalitatezko zerbitzu publikoak garatuz. Gure eskubideak ez daudelako salgai, eta inpostaketaren aurrean erabakitzeko eskubidea aldarrikatu nahi dugunez gaur hemen gaude. Baina gaurkoan ez da ezerra amaitu. Bihar ere borrokan jarraituko dugu. Gora borroka feminista!
Egunon, ikaragarria, benetan, hemendikan mobilizazioa noraino ikusten den jakitea. Ikaragarria, espektakular, esaten dutera. Lantokiak itxi behar dira, kaleak gainezka egiteko, eta momentu hontan jaso ditugun berriekin gainezka. Gainezka daude Euskal Herriko lau hiriburuak. Gainezka Donosti, Iruña, Gasteiz eta Bilbo. Beraz greba orokorra da, orokorra. Motibo asko euki behar dira horrelako greba bat egiteko, greba horrela ateratzeko, baina motiboekin batera badago langileen atxekimendua, herritarren atxekimendua jasotzeko ezinbesteko gauza bat, sinizgarritasuna. Ta sinizgarritasunaren atzean gauza bakarra dago, konpromisua, koherentzia eta lana. Mila esker egin duzuen lanagatik, horregatik bete ditugulako kaleak. 11 arrazoi eman dizkigute gaur greba egiteko. 11 arrazoi Hego Euskal Herriko kale guztietan zehar erreforma hau onartzen ez degula oihukatzeko. 11 arrazoi erreforma honek guztion eskubideak erasotzen dituelako. Lan munduan gaudenena, berdin da nun lan egiten duzun, zerbitzu publiko batean, multinazional batean edo lantoki txiki batean, modu batean edo bestean, erreformak zimoituko zaitu. Mobilizatzeko arrazoi gehiago lan mundutik kanpo daudenentzat. Ez dute neurri bat bere ere hartu langabeziari aurre egiteko, eta berriro langabetuak zigortzea erabaki dute. Langabezia handitzea eta langabezi prestazioen kontra borroka egitea langabezia borrokatu beharrean. Eta ez dugu inoloko zalantzarik ere, pentsionistek nabarituko dutela erreforma honen ondorioak. Prekarietatea zabaltzen dutelako, langabezia zabaltzen dugutelako, eta gero pentsioak ordaintzeko finantziazio arazoak daudela esaten dutelako. Horrelako erreformak beti dira pentsio erreformaren iragartzen dituztenak. emakumeak kalera ateratzeko arrazoi bat, ez naiz luzatuko egoa ni baina nobia salduko duelako, baina bat, emakume izatea, hori arrazoi nahikoa da sistema honen kontra borroka egiteko. Eta gazteak buru belarri aritu dira ere mobilizatzen greba hau lantzen. Lan erreforma honek eta hartzen ari diran neurriek zerikusi guztia daukalako belaunaldi berriei inposatu nahi dieten eredua. Gazteei etorkizuna lapurtzen ari dira, baina argi eduki dezagun hori ez dela gazteen arazo bat. Gazteriari etorkizuin aske eta libre eta duin bat edukitzeko eskubidea lapurtzen bazaio, argi hori parekoa izango dala gure herriaren etorkizuna. Ez dagolako herririk gazteriari gabe. Eta gazteriaren etorkizuna nolakoa den, horrelakoa izango da Euskal Herriarena. Arrazoi asko beraz, gutako bakoitza kalera ateratzeko. Eta askotan, hainbeste dira arrazoiak eta ezberdinak arrazoiak horiekin zatitu nahi gaituztela. Baina ez, gaur batera, atera gara. Gaur kalean bat egin dugu. Bergaitik, arrazoi bat dugulako guztiaren gainetik gaur greba orokorra egiteko. Langileak izatea, langileak garela, gu garela herri hau aurrera ateratzen dugunak, gure lana dagoelako egiten den guztiaren atzean, eta ez dugu onartzen gure interesak izatea behin eta berriro zapaltzen dituztenak. Herri hau ez dute enpresarioek aurrera ateratzen, herri hau ez da banketxeei esker bizitzen, herri hau langileen herri bat da eta nahikoa da espekulatzaile talde horren interesak beti gure eskubideen gainetik jartzeaz. Nos han impuesto la reforma que siempre ha demandado la patronal, porque nos están imponiendo el modelo que siempre ha soñado el capital. Ningún derecho para la clase trabajadora, porque puede ser un obstáculo para avanzar en su avaricia. Ese es el modelo. Han decidido desmantelar lo que hasta ahora hemos conocido como estado de bienestar e imponer el capitalismo más salvaje. Mañana darán otro paso y nos presentarán y nos anunciarán y nos impondrán unos presupuestos. Presupuestos que enterrarán definitivamente el término democracia por sustituirlo por el de botinocracia, que es el modelo político eficaz donde los haya, para que los intereses de los de siempre sigan recorriendo su camino, para poder seguir acumulando riqueza, que es de lo que se trata. Seguir acumulando riqueza a costa de esta crisis, después de esta crisis. Hoy en la comunidad autónoma, el 1,6% de la población controla más del 44% de la riqueza. En 20 años, según el INE, lo que nos quedamos los trabajadores y las trabajadoras de la riqueza que se genera ha bajado del 67 al 46. No se ha perdido por el camino, se lo quedan otros. Y eso desde el 80 hasta aquí. La primera reforma laboral se hizo en el 84. Esta es la más salvaje, la que va a acelerar ese proceso. ¿Problema es la crisis económica? No, problema no es la crisis. El problema es que alternándose unos a otros, los gobiernos han hecho siempre exactamente lo mismo. Legislar al servicio de, para que se nos siga robando de forma legal, para que se siga acumulando riqueza a cuenta de nuestros derechos, de nuestros salarios y de nuestras condiciones laborales. ¿Y hay alternativa? Por supuesto que hay alternativa. Se trata de respetar la voluntad popular, de reconocer que un modelo no es democrático si no garantiza derechos sociales y laborales, y empezar a darle la vuelta a todo esto, poniendo las instituciones al servicio del pueblo y enfrente de la patronal, porque no, mientras no se ponga enfrente de la patronal, no hay cambio posible, esto no va a tener vuelta. ¿Y es posible ponerse enfrente de la patronal? Pues sí, es posible. Nosotros lo acabamos de hacer. Por cuarta vez desde que empezó la crisis, sí se puede decir basta ya a la patronal, que es lo que hacemos la clase trabajadora. Ahora bien, hace falta una cosa, dignidad. Y aquí está la dignidad que le falta a ellos. Es la dignidad que desborda las calles de Euskal Herria, la que les falta a los que siguen dando todo al capital, sabiendo que nos van a empobrecer, que nos condenan a la precariedad y a la exclusión social. Nos quieren sometidos y a su plena disposición. Esa y no otra es la única razón de ser de esta reforma. Y es cierto que tienen a los gobiernos a su servicio para hacerlo, pero no es suficiente para someter definitivamente a la clase trabajadora, para someter definitivamente a la sociedad, hace falta resignación, que renunciemos a nuestros derechos y, sobre todo, que renunciemos a nuestra capacidad de organizarnos y luchar colectivamente. Ese sí que es el sueño, el eterno sueño empresarial, y eso no se lo pueden dar los gobiernos. Pues que tengan claro que no vamos a ser nosotros y nosotras las que les concedamos ese sueño, porque no pensamos renunciar a ningún derecho y nos vamos a organizar todavía más, no solo para reconquistar los que nos están quiniendo, sino para hacer un modelo social que se base única y exclusivamente en los nuestros, en nuestros derechos. Esta huelga es el impulso definitivo al rechazo de la reforma en los centros de trabajo, porque es ahí, no tengamos ninguna duda, donde vamos a parar la reforma. En la botinocracia no existe diálogo social. No se puede mirar a Madrid si se quiere parar esta reforma. La solución está aquí, en Euskal Herria. Somos la sociedad vasca, organizada, luchando conjuntamente y colectivamente, con una alternativa tan clara como democrática, que se respete lo que hemos decidido hoy. Ni reformas ni recortes. Un proceso de transformación social desde la capacidad de decidir de los trabajadores y de las trabajadoras de Euskal Herria. Esa es la alternativa. Orain hiru urte iragarri eta salatu genitu guztiak betetzen ari dira. Orain hiru urte esan genuen borroka indartzeko garaia zala eta horrek zuzendu du gure bidea. Mobilizatu gara eta mobilizaten jarraituko dugu. Mobilizazioak lotzen duelako jendea borrokara. Eta konfrontatu dugu enpresariekin lantokietan. Bide hori antzua dela esan ziguten eta orain ere esan digute euskal sindikatuei. Antzua bai. Baina badazpada Madrilera juten dira gure negoziazio kolektiborako eskubidea lapurtzera. Madrilen kentzen dizkigute izarmenak, hemen ez dutelako lortu langileak euren eskakizunen aurrean amore egiteko. Borrokak balio du, bai noski, eta erreforma hemen borrokatuko dugu. Erreforma hau gatazka iturri bat izango da. Guk oso argi daukagulako langabeziari aurre egingo badiogu, erreforma honek porrot egin behar dula. Gaur hasi da erreforma honen porrota. Eta greba orokorronen balioa handia, ze handia den ikusteko, konturatu zaitezte bihar zein izango den egoera. Aurrekontu berri bat, murrizketa berriak inposatuko gaituzte. Etxipena elikatzeko aurrekontuak. Ez da berdina, burumakur, satituak harrapatzea horrelako murrizketeak. Edo bihar harrapatuko gaituzten bezala, zutik, tinko eta borroka honi ze jarraipana emango diogun erabakitzen aurkitzea. Horrela harrapatuko gaituzte bihar. Hau da murrizketa berriek behar duten erantzuna eta greba honek izartuko duen borroka guk planteatzen dugun alternatiba. Antolakuntza eta borroka, hor dago Euskal Langileon alternatiba. Eusko Langileok erabaki dezagun eta gure erabakia errespetatu dezan. Ez dugu hau krisi bat jenik siniste. Hau kapitalismo bortitza da. Eta alternatiba, gugeu gure borrokarekin eredu sozial berri bat eraikitzea. Botinokrazia edo Euskal Herria eta Euskal Langileria. Guk argi daukagu erabakia. Gora Euskal Langileriaren borroka!
Zorionak mugimendu sozialei, zorionak sindikatu guztiei. Daukagun erronka honi eutsi egingo diogu. Zuek zarete grebaren protagonistak. Zuei esker erreferentzi sozialak bizirik dirau Euskal Herrian. Hau benetakoa da. Eta gutxi esten duena oker dadin. Benetan zorionak guztioi. Gaur ere progatu da asko garela eta handia dela elkarrekin egin dezakeguna. Jendea, gure jendea, oso haserre dago. Konturatzen da gezur handi bat antolatu dutela eta pairatzen dugun politika estatu kolpe antisozial bat dela. Helburu bakar batekin kapitalari dena ematea. Bai, horrela da. Horrela izan da, gu jakin egin behar dugu indarra non daukagun. Non, gure boterea enpresetan dago antolakuntzaren bitartez eta kaleetan mobilizazioari esker. Politikak, nahi ditugun politikak aldaditzaten, ez dute nahi, mobilizazio soziala ezinbestekoa da. Ez dago beste biderik. Gure etxaiak, etxaiak direlako, ezin ditugu gutxietzi. Erreforma egin dutenak prestago, krisiari etekina ateratzeko. Beste garaietan lortu ez zutena orain egiteko. Bihar bertan, Rajoy murrizketa gehiago egingo ditu eta oso gogorrak izango dira. Kapitala, goska, kontrolpean ditu instituzio, erakunde eta partidu politiko asko. Berak nahi duena egin dezaten. Demokrazia bertan bera utziz. Krisia askotan esan dugun bezala, ez da ekonomikoaz bakarrik, politikoa eta demokratikoa ere bada.